Jomqo'rg'ondagi mol bozorida nurobodlik taniqli chavandoz polvonlar Do'smurod va Zulxon polvon oilalari o'rtasida 24 avgust kuni ertalab soat 7 da janjal kelib chiqdi. Bu janjal oqibatida 4 kishi pichoqlanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaga guvoh bo'lgan nurobodlik manbaning aytishicha, janjal ikki tomonning bir-birini haqorat qilishidan boshlangan.
Ular avvaliga bir-birlarini haqorat qilishdi, keyin do'pposlash boshlandi, keyin pichoqvozlik bo'lib ketdi. Do'smurod polvon Zulxon polvonga pichoq tortib yubordi. Pichoq uni bo'yni o'ng tomonini kesib tashladi. Bundan g'azablangan Zulxonning ukasi Do'smurodning qorniga pichoq urdi. Keyin Zulxonning ukasi qorniga Do'smurodning ukasi pichoq suqib oldi,
dedi voqea guvohlaridan biri. Suhbatdoshning aytishicha, shundan so'ng ikki tomon bir-birlarini ayovsiz kaltaklashga tushgan.
Bilmadim, qayerdandir ularni qo'llarida armaturalar paydo bo'ldi va bir-birlarini ayamay urib ketishdi. Do'smurod polvon oilasidan bir necha kishining boshlari yorildi, qo'llari sindi. Jepasovlardan ham jabr ko'rganlar ko'p bo'ldi,
dedi manba. Suhbatdoshning aytishicha, janjalni bartaraf etish uchun juda ko'p militsiya xodimlari va maxsus guruh tashlangan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasida ishlaydigan Ozodlik manbasi voqea bo'lganini tasdiqladi.
Juda katta janjal bo'lgan. 20 dan ortiq odam ishtirok etgan. Hozir ana shu janjalda qatnashgan 17 kishiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi qasddan badanga og'ir jarohat yetkazish va 207-chi bezorlik moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda,
dedi ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Nurobod tumanida istiqomat qiluvchi boshqa bir manbaning aytishicha, viloyatda chavandozlik va polvonlik bilan nom chiqargan bu oilalarning o'zaro janjali bir yildan buyon davom etmoqda.
Bular taniqli chavandozlar, bizda og'ayni deyishadi, ya'ni qarindoshlar, quda anda bo'lishgan. O'tgan yilda Do'smurod polvon oilasiga kelin bo'lib tushgan Zulxon polvonning singlisi tug'ish jarayonida olamdan o'tgan edi. Keyin bu tomon sizlar qaramagansizlar deb ularni ayblashdi. O'shanda ham katta bir mushlashuv bo'lgan edi. Dela ochishib, keyin tinchitib yuborishgandi. Bu safar ham bozorda eski dardlar eslanishi ortidan bu janjal kelib chiqqan,
dedi nurobodlik manba. Viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda urug' aymoqlar o'rtasida yangi janjal chiqib ketishining oldini olish uchun bu oilalar yashaydigan joylarga bir necha militsiya naryadi tashlangan. Jarohat olganlar Samarqand shahridagi shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasiga yotqizilgan. Ismi sir qolishini so'ragan kasalxona vrachlaridan biri pichoqlanganlarning 4 nafarini ahvoli o'rtacha og'ir ekanligini aytdi. Hammasi bo'lib 20 nafardan ortiq odam kasalxonaga yotqizilgan. Shulardan 5 nafariga birinchi yordam ko'rsatilib, uyiga javob berildi. 4 kishi operatsiya qilindi. Ular reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Ahvollari o'rtacha og'ir, dedi kasalxona vrachi.